Salam, akşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Naxçıvanda yas və toy mərasimlərinə yeni qeyri-rəsmi məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Və Daşkəsəndə meşə yanğını başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakını maraqlandıran odur ki, münaqişə tərəflərinin birinin istəyinin həmsədr ölkəni yaxud da həmsədrin özünü dəyişmək olar ya yox. Erməni mətbuatı isə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza istinadən Bakının əməkdaşlıqdan imtina eləməsi barədə məlumatlar yayıb. Prezidentin İcra Apartının Xarici Əlaqələr Şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan tərəfi Minsk qrupu ilə əməkdaşlıqdan imtina eləmir, sadəcə həmsədrlərin addımının səbəbini anlaya bilmir. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri Bakının irəli sürdüyü Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnaməsinin əleyhinə səs vermişdilər. 1992-ci ildə yaradılan ATƏT-in Minsk qrupuna 97-ci ildən Rusiya, Amerika və Fransa həmsədrliyi eləyirlər. Britaniyanın Xarici İşlər və Dövlət Ofisi yaydığı hesabatda Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini bildirib. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Britaniyanın Xarici İşlər və Dövlət Ofisi Azərbaycan, Özbəkistan, Kuba, Çin kimi ölkələrdə həbs olunan jurnalist və yazarlara görə lobbiçilik fəaliyyətini davam elətdirir. Ofisin hesabatında deyilir ki, söz azadlığı Azərbaycanda son illər tez-tez hücuma məruz qalır. Son 2 ildə vəziyyət daha da pisləşib. Azərbaycanın 2001-ci ildə Avropa Şurasına qəbulu bəzi müsbət nəticələr verib qanuni islahatlar aparılıb. Amma Azərbaycanda mətbuat hələ də böyük təzyiq altındadır. Mətbuat həm maddi, həm də siyasi təzyiqə məruz qalıb. 2006-cı ildən vəziyyətin bir az da gərginləşdiyi görünür. Britaniya Xarici İşlər və Dövlət Ofisinin hesabatında Azərbaycanda jurnalistlərə hücumun artdığı, bir neçə jurnalistin həbsdə olduğu deyilir. Ofis bildirir ki, bu məsələ hökumətin qarşısında bir neçə dəfə qaldırılıb. Mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı narahatlıq hökumətə Avropa Birliyi, ATƏT, Avropa Şurası kimi təşkilatlar vasitəsilə çatdırılıb.
Sevin Hüseynzadə. Həftənin əvvəlindən Naxçıvanda yas və toy mərasimlərinə yeni məhdudiyyətlər tətbiq edilməyə başlayıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli qadağanın qeyri-rəsmi olduğunu və rəsmilərin münasibətini öyrənə bilmədiyini deyib.
Göstərişə görə artıq mərasimlərdə çay və qənddən başqa digər nemətlərdən ehsan vermək qadağandır. Mərasimlərə nəzarət də olunur. Ölü yaxınlarının sözlərinə görə xüsusi adamlar var ki, sahə müvəkkilləri ilə birlikdə gəlib mərasimlərə nəzarət edirlər. 2 gün əvvəl yaxın qohumunu itirmiş Tünzailə xanım da deyir ki, göstəriş onların da yas mərasimlərində tətbiq olunur.
Sərin limonundan, ya xurmanından elə bir yası aparan, amma bizə dedilər ki, mollalar tərəfdən dedilər ki, ola bilməz, göstəriş belədir də yanı.
Mərasimlərdə Quran oxuyan din adamlarının sözlərinə görə bu göstərişdən sonra mollalara xüsusi vərəqələr paylanılıb. Həmin vərəqələrdə yas mərasimlərində hansı nemətlərin ehsan kimi verilməməsi qeyd edilib. Əgər mərasimlərdə qənd və çaydan başqa şeylər verilərsə, həmin yas aparan mollanın fəaliyyətinə xitam verilir. Daha bir məlumata görə qeyri-rəsmi qadağaların sırasına toy mərasimləri də daxil edilib. Ya oğlan evi ilə qız evi birlikdə toy etməlidirlər, ya da ki qızları mağarada daha məhdud çərçivədə toy çalınacaq. Toylarda hansı yeməklərin verilməsinə gəlincə göstərişdə yalnız 2 növ yeməkdən istifadə edilməsi tövsiyə edilir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli. Daşkəsənin Çıraqlı kəndindən 2 kilometr məsafədə yerləşən 2 hektar meşə ərazisində yanğın başlayıb. Daşkəsən İcra Hakimiyyətindən Meydanəli Yolçayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, rayonda dəhşət şəraitində işləyən texnika olsa da həmin əraziyə qalxa bilmir. İcra hakimiyyətinin göstərişi ilə yaxın kəndlərin sakinləri də səfərbər olunub, yanğını əllə söndürməyə çalışırlar. Əgər NATO liderləri Rusiyanın təzyiqləri qarşısında geri çəkilib, Ukrayna və Gürcüstanın bloka üzvlük istəklərini gələn həftə Buxarestdəki sammitdə geri çevirsələr, bu regionda vəziyyəti gərginləşdirəcək. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Bakraza bugün Brüsseldə belə deyib. David Bakraza NATO liderlərinin Rusiyaya qarşı siyasətini güzəştlər yox prinsiplər üzərində qurmağa da çağırıb. NATO-nun apreldə Buxarestdəki sammitində bəzi Şərqi Avropa ölkələrindən yanaşı Gürcüstan və Ukraynanın da alyansa üzvlük fəaliyyət planına qoşulması müzakirə ediləcək. Rusiya isə NATO-nun sərhədlərinə doğru genişlənməsinə qarşıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Sağ olun.
FM
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb. Söhbətlərin Tural və Orxan hərbi xidmətdən bir neçə ay öncə qayıdıblar. Tural daxili qoşunlarda, Orxan isə milli orduda hərbi xidmət keçib. Tural deyir ki, yaxın qohumları milli orduda çox ağır şərtlər altında hərbi xidmət keçdiyinə görə, valideynləri rüşvət verərək onu nisbətən yaxşı şəraiti olan sərhəd qoşunlarında hərbi xidmətə göndərmək qərarına gəliblər. Beləliklə, 18 yaşlı Turalın əskərlik həyatı başlayıb.
3 gün hələ gördü, ondan səcə əskər getmək istəmirdi. Və bir dənə su qoydular qabağımıza ki, su. Bir vedər su. Birinci gələndə zavtırıqda qoydular, belə plasmas çaşqaları idi. Yarım stakan çay qoydular. Yəni, yumru balaca yağ, çörək. Orada soruşdum ki, bu çay niyə yarımcıqdır? Dedilər, o yarımcıqdır, o payoqdur. Nahar yeməyində isə olurdu, püre olurdu, sonra borş olurdu. Bizdə elə bir ki, orada sərhəddə tutulan mallar, heyvanları kəsirdilər hər bir hissədə. Verdilər.
Orada baytar həkimi var idi. Kəsilən heyvanların sağlam olub olmadığını yoxlayırdılar.
Dəqiq deyə bilmərəm, həkim var idi, yox idi. Biz görmürdük.
Tural deyir ki, əskərlər üçün ilk 3 ay son dərəcə ağır keçir. Davamlı mədə bağırsaq pozğunluğu olan gənc əskərlərin hərbi rejimə alışmaları səhhətlərində ciddi problemlər yaradır. Yeməklərin hazırlanması zamanı işlədilən ərzaqların son dərəcə aşağı keyfiyyətli olması hərbi xidmətin ilk aylarında əskərlərin anormal arıqlamasına səbəb olur.
Bir müddət keçəndən sonra məcbur edirdi. 3 ay yemək olmur. Gətirmir adam. 3 ay babşı şirin üzünə əzərdə almış. Gətirdilər mama gəli, qapıdan vermişdilər bir dən hansısa zabitə. O heç gəlib mənə çatmadı, heç nə oradan. Ondan sonra arada qaçırdıq, orada veterok deyilən yer var, kafe. Qaçırdıq orada, paxlava satırdılar. Paxlava alırdı, tezbazar çayını içirdik, qayıdırdıq orada, heç kim görməz.
Hərbi xidmətə yollanarkən tibbi yoxlamadan keçən Turalın arayışında onun çəkisi 83 kilogram göstərilib. 4 aydan sonra hərbi xidmətin tibb bölüyünə aparılarkən onun çəkisi artıq 58 kilograma inib. Tibb bölüyünə yerləşdirilməsi isə səbəb hərbi hissədə dəri xəstəliyinə tutulması olub.
Orada verilən alt geyimlə. Oradan keçmişdi. Nəsə balaca yara idi. İmkan olmadı üstünə düşməyə. Belə zironka zad vurdum qalırdı. Sonra şu böyüdü. Çox sirkəliydim. Elə-elə də göndərdilər məni sərhəd zastavasına. Biraz orada xidmət elədim. Orada 40 dərəcə qızdırmam oldu. Məni elə-elə oran zabiti göndərdi xidmətə.
Dəfələrlə zabitlərə vəziyyətinin ağırlığını desə də, əskəri sərhəd zastavasından indirməyiblər. Durumu son dərəcə ağırlaşanda isə ailəsi ilə əlaqə saxlayıb deyiblər ki, oğlunuz xəstədir, gəlin müalicə edin. Toralın müalicəsi üçün bütün xərcləri ailəsi üzərinə götürüb. Hərbi hissənin komandirinə rüşvət verdikdən sonra Turalı bir daha sərhəd zastavasına göndərməyiblər. Onun sözlərinə görə müalicədən başqa isti qış geyimləri, şəxsi gigiyena üçün istifadə edilən əşyaların hamısı əskərlərin öz hesabına alınırmış.
Bölüyə kondisioner alınmışdı, maaşımızdan çıxırdılar. Hər şeyimizi demək olar ki, sabuna kimi özümüz dükandan alırdı özümüz üçün.
Azərbaycan ordusunda son illər silahla ehtiyatsız davranma nəticəsində ölüm faktlarının sayı artıb. Müdafiə Nazirliyinin bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirdiyi bu olaylara keçmiş əskərin öz yanaşması var.
Silahlarımız əyri atırdı, apardılar bizi poligona. Mən uşaq vaxtından bilirdim atmağa da, öyrətmişlər mənə. Hər nə cür düz nişan alırdım, gülləməs bilmirdim hara gedir. Sonra məcbur olub trasir güllə qoyardım, iz bıraxan güllə. Oyla atırdım, gördüm güllə uçur, yox atır. Silah vermişlər mənə, sərhəd zastavasında olanda. Silahın stolu əyri idi. Mən qorxurdum oyun atmağa, dəyər orada açılar partdı. Bizim bir əskər var idi, yatmışdı sərhəddə. Zabit gəlib sərhəddə yoxlayanda atla gəlibmiş. O da görüb itirib özünü, elə bilib sərhəd pozucudur, atmışdı. Zabiti çatdıra bilmədilər oradan. Bakıya buranın kimi yolda keçirmişdi.
Turalın qulluq etdiyi hərbi hissədə komandir onun nizamnamədən kənar əmrlərini yerinə yetirməkdən imtina edənləri də özünə məxsus şəkildə cəzalandırırmış.
Ha, o tuturdu ilişkidə apardı, salırdı kartoşkalığa. Nedəvay kartoşka çağırdı.
O kartoşkalıq deyirsən, o hərbi hissənin ərazisində idi, yəni orada əkilmişdi.
Oraya piyada apardılar bizi. Əlindən kartoşka çıxartırdıq torpağına.
Kimsə uşaqlardan etiraz eləmişdi ki, mən bura hərbi qulluğa gəlmişəm, mən kartoşka çıxartmıram.
Yox, etiraz eləməyə heç kimin hünəri çatmırdı.
Hərbi xidmət zamanı qarşılaşdığı bütün çətinliklərə baxmayaraq, Tural yenə də o fikirdədir ki, sərhəd qoşunlarındakı atmosfer milli ordudan yaxşıdır.
Digər hərbi hissələrə baxanda təmizliyi evlə eyni səviyyədə idi. İstilik, yayda kondisionerimiz var idi, tefal çaynikimiz var idi, qışda hərəsində biraz isti su hərəsinin qabını üz qırxmaq üçün təşkil edirdik. O barədə sərhəd qoşunu çox yaxşıdır. Ciddi rejimdəsən, amma tərtəmiz gəzirsən. Bizim əskərlərimiz milli ordunun əskərlərinə iyrənirdi. Yanımızda hasarımızın o yüzündə milli ordunun çastı var. Olanla biz görüşməyə iyrənirdik. Üzünə baxırsan, bilirsən ki, bu insan qaralmayıb, bu çiçikdir.
Turalın dediklərini milli orduda hərbi xidmət keçmiş Orxan da təsdiq edir.
Sıxışdırılmaq elə ilk günündən heç forma giyinməmişdin, adamın üzünə qayıdıb deyirdilər ki, forma giyin. Birinci biz getdik, Stalovanın nə pəncərəsi var idi, nə bir şey də belə. Təzəsi tikilmişdi, köçürtmürdülər də ora. Gözləyirdilər ki, nazirlikdən adam gəlsin, baxsın, açılış olsun sonra. O vaxta qədər də arasa bir çay, bəlkə müçay keçdi. Heç nə, hələ bir dənə çörək, bir dənə yağ, belə balaca plastmas qabda. Bir dənə də hələ soyuq, nə su da çay demək olmaz.
Gün olsa, axşam nə yerdir?
Yorta olurdu, nə qreçik olurdu, sulu xorək. Təzə-təzə biraz çətinlik oldu. O sonra mücəyə o birisi yeməkxana açılandan sonra o ki nazirlikdən gəldilər, biraz bunları danladılar. Ondan sonra yeməklərimiz bir müddət düzəldi.
Bəs sabitlər nə yiyirdilər?
Bizdən kəsilirdi, verilirdi olaraq əvvəl.
Bəs evdən siz ən çox nə göndərirdilər?
Bankada James Watt gətirirdilər ki, səhər-səhər Stalova gedəndə biraz qoyurduq, aparırdı. Ya biraz tez dururduq, özümüz, kiptelnikimiz var idi. Dəmləyirdik, yeyirdik.
Orxan da ilk aylarda həddən artıq arıqladığını, baş və oynaq ağrılarından əziyyət çəkdiyini deyir.
Komandir özü düzülüşdə baxırdı. Lap canlı uşaqlara, lap elə zəif arıq uşaqlara canlı tələb eləyir yeməyi. Ona deyirdi, iki payıq verin. Lap arıqa da deyirdi ki, sən buna da iki payıq verin ki, bu da biraz cana gəlsin. Bir dənə demək olar ki, çörəyi yiyirdim. Axıra qədər ki, çörək gələk biraz adamı doydurur.
İstədiyin qədər kimsə çörəyi var idi orada.
Bir dənə çörək verirdilər də, qara çörək.
Orxan zabit heyətinin yalnız valideynlərindən rüşvət aldıqları əskərlərlə normal davrandıqlarını deyir. Hərbi hissədəki bütün qara işlər isə kasıb əskərlərinin payına düşürmüş.
Odun doğrayanda qış vaxtı. Balta düşdü əlinə, damar kəsildi də, barmaq açılmır. Dilər ki, hörmət elə sən uvolt eləyək, eləmirsənsə də, bəs narədəcə də. Həmən uşaq silahdan istifadə elə bilmir də, amma posta gedib dururdu silahını.
Tural isə deyir ki, onun xidmət etdiyi hərbi hissədə əskərlərdən biri kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkilmiş. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq onu tərxis etmirdilər.
Əskər var idi, rüzgarın böyrəklər saxlamır. O utanırdı xidmət eləməyə.
Orxan deyir ki, hərbi hissədə hamam da yox imiş. Əskərlər özləri taxtadan hamam tikiblərmiş. 10 dəqiqə yuyunmaq üçün əskərlər saatlarla odun tapıb doğramalı, sonra su daşıyıb qızdırmalı imişlər. Sabundan başlayaraq bütün vasitələri də öz hesablarına almaq şərti ilə.
Maaşı da aldırırdılar. Maaşı buradan alırdın, oradan verirdin ki, tələb edirdilər ki, bunları almalısın. Nə müzqırxandı, lezvadı, sabındı, diş şotkasıdı. Elə 2-3 dən şey alırdın, maaşını qutarırdı demək olar.
Həmsöhbətlərimin heç biri hərbi xidmət keçmələrini nə zamansa vətən qarşısında borclarını ödədikləri üçün qürurla yada salacaqlarını düşünmür.
Mən şəxsən pulum olsaydı mən əskər getməyəcəm. Harbi olsa gedərəm, amma əskər getmərəm.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin statistikasına görə 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2000-ə qədər əskər itirib, 3000 hərbçi isə şikəst olub. 2000-ci ildən sonra Müdafiə Nazirliyi əskər ölümləri ilə bağlı informasiyaları məxfi qriflə gizli saxlayır. Bu, xüsusən arxa cəbhədə silahla ehtiyatsız davranma və intihar nəticəsində baş verən ölüm faktlarına aiddir. İndi Müdafiə Nazirliyi daha çox Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində qarşı tərəfin gülləsindən həlak olmuş əskərlərin adını açıqlayır. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin hesablamalarına görə isə Azərbaycan ordusu ildə yenə 80-100 canlı qüvvə itkisi verir. Mərkəzin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, ölüm halları cəbhə bölgəsindən çox arxa cəbhədə baş verir. Səbəb isə hərbi hissələrdə nizamnamə pozğunluqlarıdır.
Bütün bu bəlalar ki, orduda nə baş verir, hamısı bax bu Rusiyalaşmış sistemdə, yəni rüşvətin yeyintinin, ondan sonra hərbiçilərin təhqir olunmasının ağır nəticələri olur.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, əskər ölümlərini hüquq mühafizə orqanları çox zaman dəqiq araşdırmır. Bəzən əsas məsuliyyət sahibləri gizlədilir, yüksək rütbəli zabitlərlə konfliktdə olan zabitlər isə cəzalandırılır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb.
Bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusuna yaz çağırışı başa çatdı. Martın 1-nə dək 18 yaşı tamam olmuş Azərbaycan vətəndaşları hərbi xidmətə yollandılar. Azərbaycan ailələrindən çoxu övladlarının hərbi xidmət keçməsinə bütünlüklə fərqli prizmadan yanaşır. Çoxları övladlarının vətənə xidmət etməsinin qürurundan çox narahatlığını yaşayır. Əsas səbəb Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, ölkədə 15 ilə yaxındır nə hərb, nə sülh şəraitinin davam etməsi, cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması nəticəsində hər iki tərəfin itkilər verməsidir. Bundan başqa Azərbaycan ordusunda illərlə yığılıb qalan sosial problemlər vətəndaşların hərbi xidmətdən yayınmaq üçün alternativ yollar axtarmasına səbəb olur. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə bu qənaətə gəldik.
Bu atəşkəs qoyub aladın, ancaq heç atəşkəsdən əsər əlamət yoxdur. Göndərirsən, elə düzdür, getməyinə gedir uşaqlar əsgəri. Ancaq ki, çox narahat, əziyyət çəkilir, narahatçılıqdır. Əziyyət olmasa 2 aydan, 3 aydan bir dəfə gedməlisən uşağın yanına. Əsas o pullar qaçırdı. Yoxsa kasıb uşaqlara gedin, baxın, hamısı əsgəri idi. Əsas özləridirlər də Londona göndərilir, mənim ora bura oxumağa da vətəndaşlıqdan çıxardılar. Onlar özləri eləyir, yoxsa ki, kasıb küsüm hamısı göndərir. Düz deyə, indi tapır oradan, buradan biraz borç xəl yüngül var ki, bir balaca sakit yerə düşsün də, gedir lap da cəhbə bölgəsinə düşməsin. İmkanı olmayanları da tamam göndərilir cəhbə bölgəsinə də.
Konturdur, pul göndərməkdir, nə bilim, bu başqa-başqa şeylər hamısı elə həmişə var da bunlar.
Sizin oğlunuzun qulluq elədiyi hərbi hissədə heç məmur uşaqları var?
Mən oradan bir neçə dəfə olmuşam, məmur uşaqları var, orada yoxdur. Hamısı da ən kasıbların, yığıb hamısını töküblər ora. Müharibə bölgəsi, bəli. Oğlum orada snayperdi, cəhbə bölgəsi, ön cəhbədədir. Sarılıq xəstəliyi bütün zvod tutdu. Elə yeməyi zəif olub ki, yəni yeri narahat olub ki, o sarılıq xəstəliyi. Bundan da hər şey gəlir də.
İndi siz neçə dəfə getmisiniz? Məsələn, bir il yarım xidmət eləyir də uşaq.
Həftənin bu başında da oradayım, o başında da. Və yaxud da ki, hər həftədə uşaq pul istəyir.
Siz heç onların yeməkxanasında olub bir yeməkxanaya baxmısınızmı uşaqlar?
A, bizləri ora buraxmırlar. Televizordan yaddan gələndə o götürürlər yalandan. Gətirirlər operatorları da, o şeyləri də, müxbirləri də göstərirlər, görsən nə gözəl yeməkdir. O, adi camat belə gedəndə buraxmırlar, bacım.
Necə hesab edirsiniz? Məmurların uşaqları məcburi qaydada əsgərliyə getsələr, bu hərbi hissələrdə vəziyyət düzələr.
Heç olmasa onlara görə bu bütün uşaqlar da yemək verəcəklər, geyimənə baxacaqlar, yoxsa batinkanı mən buradan alıb göndərməyəcəm ora. Mən 4 dənə batinka almışam. Haradasa bir 3 ay, 4 ay bundan qabaq mən pasırğa göndərmişəm. Komandir onu götürüb yiyib. Sonra mən o rabitə nazirliyinə kimi getdim. Axırda uşaq zəng elədi ki, ata pasırğanı mən almışam. Sarılıq xəstəliyi üçün saatda uzananda getdim yanına, dedi ki, mən məcbur idim deyəm, çünki mənə gətirdilər deyinlə ki, pasırğanı hə mən almışam. Qaldı komandir alıb yemişdi. O da qorxusundan deməyim, çünki sonra incidəcəklər. Bizim zabitlərin də bir dənə işi var. Necə eləsinlər, uşaqları incitsinlər və ya hansı yolla da valideynlərdən pul tələb eləsinlər. Vəssalam.
Bit basır, sirkə basır uşaqlar orada.
Moskvadan Sibirə də suluş eləmişik Sovetin vaxtında. Hələ gəlmiş istəmişik, yenə 2 ilə qədər suluş eləmişik. Yəni bələnçi baxıbla yeməyimiz olub, paltarımız olub. Hələ biz kənarda olmuşuq, ana atadan uzaqdı. İndi mümkün deyil.
Amma bizim fəxrimizdir ki, bizim ordumuz möhkəm olsun, bizim balalarımız orada əməlli başda sülh tərəfdirlər. Birinci vətəndir, sonra ikinci anadır.
Hamısı göndərir, çox belə ürək ağrısı ilə. Ona görə ki, elə xəbərlər gəlir oradan. O, ofiser deyirlər, nə deyirlər, onlar soldatların başına oyun gətirirlər. Analar, atalar qorxur. Yeməkləri çox pis. Çox, o, böyüklər uğrayır da.
Biz çıxış yolu nədədir? Haçan düzələr bu işlər?
Bizim nə qədər ki, burada daşbaş var. Heç vaxt, heç nə düzəlmir.
Bəsə, məmurların uşaqları məcburi əsgər getsə?
Gedə bilməz. Məmurların uşaqları oxuyur Amerikada, İngiltərədə. Burada kəsiblardır, hamısı kəsiblardır. Orta vəziyyətdə yaşayanlardır.
Kimin pulu var, getmir əsgərliyə. Kimin pulu yoxdur, məcburdur, gedir. Bəziləri görürsən ki, elə oyun qururlar ki, sənin oğlubu misal üçün biraz yaxına salın, $500 ver. Nə bilim, Bakıda saxlayın, 1000 manat ver. və yaxud da sərhəd bölgəsindən biraz uzaqda olsun, 1000 manat yenə də 1500 manat alan yerlər də var. Mən hesab edirəm ki, əsgərlik Türkiyədədir. Türk ordusu ordudur. Ona görə ki, orada nazirin də oğlu xidmət eləyir, prokurorun da oğlu xidmət eləyir, polis rəisinin də oğlu xidmət eləyir və yaxud da ki, lap yüksək səviyyəli məmurların da uşaqları, evlatları xidmət eləyir.
Ehtiyatda və istefada olan Zabitlər Birliyinin sədr müavini, ehtiyatda olan polkovnik İldırım Məmmədovun fikrincə, ordunun problemləri qanunvericilik bazasındakı boşluqlardan başlayır.
Ölkələr hamısı Avropaya inteqrasiya olmaq istəyir, NATO inteqrasiya olmaq istəyir. Azərbaycan isə oturubdu iki sandalın, iki stulun üstündə. Yəni, bir tərəfdən yapışıbdı keçmiş sovetlər sisteminin qanunvericilik bazasına oturubdu o stulun üstündə, bir tərəfdən də elan edibdi ki, Avropaya üzv olsun, NATO'ya üzv olmaq istəyir olsun, o proqramlarda iştirak eləsin. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yazılıb ki, alternativ xidmət olmalıdır. Milli Məclisimizin deputatları deyirlər, biz müharibə vəziyyətindəyik, bu olmamalıdır. Qırğızıstanda hərbi xidmətə getməməyin qiyməti $500. Türkiyədə $8000. Söhbət burasındadır ki, bu pulu legallaşdırıb, Azərbaycan büdcəsinə yığıb, yenə də ordunun sosial problemlərini həll eləmək əvəzinə, bu isə gedir hansısa məmurların ciblərinə. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı əla bilir. Onun üçün bir çıxış var. Profesional orduya, profesional güc qüvvələrinə keçmək. Bir tərəfdən o lazımsız hərbi vəzifələrin sayını azaldıb onu mülki şəxslərə vermək. Nətər sivil ölkələrdə var. Bir tərəfdən də profesional orduya keçərək bu məsələnin bir dəfəlik qutarmaq lazım.
İlmə, bu nəyi dəyişər?
Mahiyyəti də dəyişir, forması da dəyişir. Çox yerlərdə harada durmalıdır mülki şəxs, məvacib almalıdır. O məvacibin əvəzinə əskəri qüvvə, əskərin də maaşı bir iki gün 5 manat.
Necə müəyyən olunur ki, əskərə 5 manat vermək gərəkdir?
Milli Məclisimizdə bu işlərlə məşğul olan adamlar, onunla Müdafiə Nazirliyi və güc sistemində məşğul olan adamlar, bunlar bunu hardansa o ora-bura baxaraq təyin edirlər. Bugünkü gün zabit heyəti alırdısa 25 manat, indi 8 manat tələb olundu, alındı 33 manat qida pulu alırsa ayda. İndi hesab edin ki, 33 manat qida pulu alan zabit o 33 manata nə cür qidalanmalı? Super təmiz adam ol, insanları itəliyirlər korrupsiya, insanları itəliyirlər oğurluğa, elə bir şərait yaranır ki, insan mütləq hansısa bir sola mı, sağa mı, hansısa bir adım atmalı ki, nə cür salınsın?
Yıldırım Məmmədovun fikrincə, təkcə əskərlərin deyil, Azərbaycan ordusunda xidmət edən zabitlərin də xeyli çözülməmiş problemi var.
Keçən il hesabata görə Müdafiə Nazirliyi cəmi cümü 25 mənzil paylayıbdı zabit heyətinə. O 25 mənzil də verilib o adamlara ki, o adamların hansı o vaxta kimi var idi bir 2-3 mənzili və ya evi. Yəni, yuxarı vəzifəli generalitetlərimizdir. Kimin imarəti var, kimin bağı var, nəyi var, nəyi var. 25 dənə mənzilin o xəndəkdə oturmuş tağım komandiri Məhəmmədə aidiyyatı yoxdur. Evsiz, eşiksiz, az maaş alan, yəni o pul bugünkü gün heç cür Azərbaycan zabitinin yaşayışına çatmır. Məcburdur ki, əlin atsın o dediyimiz sağ-sol dırnaqarası məqamlara. Xırda korrupsiyadan başlamış böyüyünə kimi. Əgər o tağım komandiri, bugünkü bu inflyasiya vəziyyətində, əgər alsaydı ayda bir $1000, $1500 pulu, gedib saldatın, əskərin o cibinə, əlinə göz tikərdi. Mən izə bilirəm ki, yox.
Azərbaycanın 2008-ci il dövlət büdcəsində orduya ayrılan vəsait 1 milyard dollara çatdırılıb. Müqayisə üçün deyək ki, bu Azərbaycanla münaqişə durumunda olan Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Azərbaycanın rəsmi şəxsləri çıxışlarında dəfələrlə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə ayrılan vəsaitin gələcəkdə də artırılacağını vurğulayırlar. İldırım Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycan orduya 1 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq imkanındadır.
Azərbaycan bu saatları o zəli ki qanına şişir ha. O zəli qanına şişmiş vəziyyətdə Azərbaycan puldan şişmiş bir vəziyyətdədir. Orduya sosial tərəflərinə pul, para verən yoxdur. Ən azı 9-10 milyard dollar ildə bu işlərə verilsəydi, bu problemlər həllini tapa bilərdilər. Hökumətimiz burada da bu problemləri də qoyur valideynin boynuna. Övladını alıb əskəriyə yola salır, onun güclərindən istifadə edir. Bu bir tərəfədir, bir tərəfədən də həmin əskərin problemlərini də ölkəmin üstünə götürür. Olan institutların içində ordumuzun populyarı yoxdur. Nəyə görə? Çünki ordunu türmə ilə, cəzaevi ilə bərabər şəraitə qoyubdular. Bunu isə kim fikirləşməlidir? Həmin o sosial problemlərin həlli ilə olan adamlar məşğul olmalıdırlar ki, ordu cəzaevi döyür, ordu Əskərlik vətənə xidmətdir, şərəfli vəzifədir, vətəndaşın hüquqları əlindən alınmamalıdır. Bugünkü gün 15 ildir müharibə gedir, döyüş ərazisində bu şərait yaradılmayıb ki, o həftədə bir dəfə istədiyi kimi, məsələn bir saat ərzində o gözəl o Bakının o saunalarında, onların hamamlarında olan kimi yuyuna bilsin. Məgər əsgər adam deyil.
2007-ci ildə istefada və ehtiyatda olan Zabitlər Birliyi hərbi qanunvericiliyə düzəlişlər edilməsi təşəbbüsü ilə işçi qrup yaradıb. Artıq təkliflər paketi hazırlanaraq Milli Məclisə göndərilib. Aradan yarım ilə yaxın vaxt keçsə də parlament təkliflərə heç bir münasibət bildirməyib.
Neçə illərdir biz söhbət edirik ki, Azərbaycan əskəri kifayət qədər qida, ət yeyə bilmir. Evlərimizdə kifayət qədər vitamin çatmır. 18 yaşlı çağırıcı, baxmayaraq ki, onun cibində vətəndaşlıq vəsiqəsi var, o hələ yetişməyibdir fiziki cəhətdən. Xahiş edirik, yalvarırıq ki, hökumətimiz, Milli Məclisimiz bunları keçirdiyinin 20 yaşda, nətər qardaş Türk ölkəsindəki kimi heç olması 2 il ərzində bunların sümükləri bərkisin. Heç bir dəyişiklik eləmək istəmirlər. 28 yaşa qədər çağırış məsələsi sovetlərdən qalmışı, xeyir eləyirdi deyin, tez bala elədilər 35 yaş.
İldırım Məmmədovun sözlərinə görə, Müdafiə Nazirliyi sistemində korrupsiyanın ildən ilə yüksəlməsi haqda sıravi Azərbaycan vətəndaşının belə yetərincə informasiya olmasına baxmayaraq, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi başda olmaqla heç bir aidiyyatlı rəsmi qurum bu faktlarla bağlı yoxlamalar aparmış.
Əgər rayon ərazisində bir 4 dənə hörmətli oğlan sayılırsa, Azərbaycan da hörmətli sayılır o adamlar ki, kimin pul parası var, qalanlar hörmətsizdirlər, onların içində bir də mütləq hərbi komissardır. Hardandı? Heç kəs soruşmur, Azərbaycanda var, gəlir haqqında elan eləmək. Məsələn, 1 milyonluq evin var, halal xoşun olsun. İzah elə, hardan bunu almışsan? Hardan almışsan? Nənəndən qalıbdı, qoca nənəndən 10 kilo qızıl. Bu eləsin 100 min dollar. Babandan qalıb 10 kilo qızıl. O da 100 min dollar. Və bunun o 800 min dollar hardandı? Ya qapısında durubdu 5 maşın, hamısı 100 min dolları. Bir kəs bir kəs də sorulmuş ki, məsələn də Vergi Nazirliyi, ya məsələn o kompetent orqanlar, məsələn prokuratura, ki vətəndaş. Bu xalanın, bibinin adını olan maşınlarda hamısı 100 minlərdir. Sənin o 200 manatlıq maaşınla nə cürsən bunu əldə eləmişsən?
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin daha bir üzvü, ehtiyatda olan polkovnik leytinant Səməd Səmədzadə deyir ki, əskər zabit münasibətlərindəki gərginliyin səbəblərindən biri də hərbi təhsil sistemindəki çatışmazlıqlardadır. Onun sözlərinə görə əgər hökumət Azərbaycan ordusunun gerçəkdən NATO standartlarına uyğunlaşması siyasəti yürüdürsə, diqqət yalnız zabitlərin yüksək səviyyəli hərbi təhsil almasına yönəldilməli, Sovet ordusundan qalma prinsiplərə bir dəfəlik son qoyulmalıdır.
Çünki bu deyib gələcəyin zabitidir. Zabit ancaq öz peşəsi ilə məşğul olmalıdır. Oxumalıdır, öyrənməlidir, peşəkar səviyyədə öz ordusuna, öz xalqına xidmət etməlidir. Biz də sevirlər deməyə ki, bu müharibə şəraitindəyik və bu müharibə əməliyyatları başlayan zaman doğrudan da bu insan öz biliyini nəyə qadir olduğunu da göstər.
Bütün problemlərə baxmayaraq, Səməd Səmədzadə Azərbaycan ordusunun həm maddi texniki baza, həm də kadr potensialına görə regionun aparıcı ordusu olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycan ordusu torpaqları qorumaq iqtidarındadır.
Buna heç kim şübhəsi olmaz. Bizim vətənpərvər oğlanlarımız da var, zabitlərimiz də var, əskərlərimiz də.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə söhbətimizdə o müxalifət yönlü və müstəqil media qurumlarını ordunun problemlərini həddən artıq şişirtməkdə qınadı. O əskərlərin qidalanmasında, hərbi hissələrin təchizatında heç bir problem olmadığını deyir.
Ola bilsin ki, müəyyən çətinliklər olsun. Amma bunu dəhşətli formada cəmiyyətə çatdırmaq, yəni ümumiyyətlə əskərin baxılması işinə laqeyd yanaşılması haqda fikirlər yayılması ilə barışmaq olmaz.
Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi vətəndaşların, vəzifəli şəxslərin öz övladlarını hərbi xidmətdən yayındırmaları ilə bağlı dediklərini isə belə şərh verdi.
Bizim yüksək vəzifəli şəxslərin övladları bu gündə orduda xidmət edir. Onlarla vəzifəli şəxsin adını gətirirəm, sadəcə yeri deyil.
Eldar Sabiroğlu bildirir ki, Azərbaycan ordusu qarşıya çıxa biləcək bütün problemləri çözməyə hazırdır. Azərbaycanda silahlı qüvvələr sistemi xeyli dərəcədə qapalı sahə sayılır. Alınan informasiyaları dəqiqləşdirmək, rəsmi versiya ilə tanış olmaq son dərəcə çətindir. Bütün suallara Azərbaycanda müharibə şəraitidir. Ona görə də bu informasiyaların açıqlanmasına ehtiyac duymuruq sözləri ilə cavab verilmir. Azərbaycanda ordunun inkişafı üçün vacib olan vətəndaş nəzarəti də faktiki olaraq yoxdur. Baxmayaraq ki, NATO və ordu sahəsi ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarətini son dərəcə vacib sayırlar. Çünki bu, həm də problemlərin həlli yollarından biridir. Qapallıq isə problemlərin uzun müddət qapalı qalıb çözülməməsinə gətirib çıxarır.